რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. თქოსნეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როდის გახდება ცნობილი არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის გამო თბილისში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა?
ეს არის სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელსაც აქვს პოლიურული ვადა. ესე აქვს მითითებული და აქედან გამომდინარე სადამდეც იქნება საჭირო იმდენი დრო დაჭირდება.
საქართველოს განათლების სამინისტრომ სკოლების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია თვითმმართველობის კომპეტენციათა ქცია.
ძალიან საინტერესო საკითხი იქნება, როგორ შეხვდა მუნიციპალიტეტი ზოგადად აი ამ ნალდებულება.
რა ისტორიული ღირებულება აქვს ბათუმში მდებარე რამდენიმე შენობას, რომელსაც მრავალსართულიანი კორპუსებით შეცვლის საფრთხე ემუქრება?
როცა ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა, ეს არის 1878 წელი, ქვის ნაგებობები იწყება ამდროინდელ ბათუმში. ეს არის ყველაზე ძველი ნაგებობები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 აპრილს დაკრძალეს ტყიბულის მინდელის სახელობის შახჩი, 5 აპრილს დაღუპული 5 მაღაროელი, 6-ე დაღუპულ მეშახტეს 12 აპრილს დაკრძალავენ. 10 აპრილს დილი ტყიბულში დასრულდა წინა საღამოს დაწყებული აქცია გლოვის ღამე, რომლითაც პატივი მიაგეს დაღუპული მაღაროელების ხსოვნას. მეშახტეების მიერ ინიცირებულ აქციაში მონაწილეობა მიიღეს პროფკავშირების და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და გარდაცვლილი მაღაროელების ახლობლებმა. მათი განცხადებით აუცილებელია ტრაგედიის მიზეზების დროულად დადგენა და რომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. პროფკავშირები მოითხოვს, რომ მიზეზების დადგენამდე და შესაბამისი ზომების მიღებამდე მინდელი სახელობის შახტმა მუშაობა შეაჩეროს, თუმცა იძულებითი პაუზის პერიოდში გაგრძელდეს მაღაროელებისთვის ხელფასის გადახდა. 10 აპრილს ტყიბულში იმყოფებოდნენ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც, რომლებმაც გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახებს მიუსამძიმრეს. სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ გამწვავებული სიტუაციის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარი თქვა ლათინური ამერიკის ქვეყნების სამიტში მონაწილეობაზე, რომელიც პერუშია დაგეგმილი და ასევე გადადო ვიზიტი კოლუმბიაში. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტი ტრამპი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დარჩება, რათა კოორდინაცია გაუწიოს ვაშინგტონის პასუხს სირიაში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე და თვალყური მიადევნოს საერთაშორისო ვითარებას. მანამდე 9 აპრილს პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ბევრი ვარიანტი, რათა სამხედრო პასუხი გასცეს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ინფორმაციით, 7 აპრილს სირიის სამთავრობო ძალებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს აღმოსავლეთ ღუტის რაიონის ქალაქ დუმაში, სადაც 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. გაეროს უშიშროების საბჭო 10 აპრილს განაახლებს მსჯელობას რეზოლუციის საღება ცირის ქალაქ დუმაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. წინა დღეს გამართულ სხდომაზე გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ საბჭოს წევრებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ვაშინგტონის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტების გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი საერთაშორისო მექანიზმის აღდგენას. ნიკი ჰეილიმ რუსეთი დაადანაშაულა სირიის ხელისუფლების მხარდაჭერაში და პასუხისმგებლობა და აკისრა მშვიდობიანი სირიელების, მათ შორის ბავშვების მკვლელობის გამო. ამერიკელმა დიპლომატმა გაეროს უშიშროების საბჭოს შეახსენა, რომ რუსეთმა უკვე 11-ჯერ დაადო ვეტო რეზოლუციის პროექტებს, რომლებიც მიმართული იყო სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ დანაშაულის აღსაკვეთად. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას მხარი დაუჭირეს გაეროში საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენლებმა. თავის მხრივ რუსეთის წარმომადგენელმა ვასილი ნებენძემ შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის დაადანაშაულა რუსეთის და სირიის ხელისუფალთა მიმართ ცილის წამებაში, შეურაცხყოფასა და შანტაჟში. ნებენზას მტკიცებით სირიის ქალაქ დუმაში არანაირი ქიმიური თავდასხმა არ ყოფილა. 10 აპრილს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მოითხოვს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტების შესვლას ქალაქ დუმაში და გაეროს უშიშროების საბჭოს შესთავაზებს რეზოლუციის პროექტის საკუთარ ვარიანტს ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების გამოსაძიებლად. დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერის საავადმყოფოდან გაწერეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართავოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის ქალიშვილი იულია სკრიპალი. BBC-ს ინფორმაციით, იულია სკრიპალი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 4 მარტს აღმოაჩინეს უგონო მდგომარეობაში. ექსპერტიზა დაადგინა, რომ ოკაცრავად სკრიპალები მოწამლეს რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების ნოვიჩოკის გამოყენებით. ექიმების ინფორმაციით, ბოლო დღეებში შედარებით გაუმჯობესდა სერგეი სკრიპალის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. სერგეი სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთი დაადანაშაულა და ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის 23 თანამშრომელი. ლონდონისადმი სოლიდარობის ნიშნად რუსი დიპლომატები გააძევა მსოფლიოს კიდევ 20 მეტმა ქვეყანამ. თავის მხრივ მოსკოვი ბრალდებას უარყოფს და ლონდონსადენ შაულებს ანტირუსული ისტერიის გამწვავებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებზე ინვესტორთა რეაქციის შედეგად 50 რუსი მილიარდერის ქონება საერთო ჯამში შემცირდა $16 მილიარდზე მეტით. ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი უძღვება. მისი ინფორმაციით, განსაკუთრებით დაზრალდა კომპანია ნორილსკის ნიკელის გენერალური დირექტორი ვლადიმირ პოტანინი, რომელმაც უკვე დაკარგა $2 მილიარდზე მეტი. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად პოტანინს ამერიკული სანქციები არ შეხებია, მისი კომპანიის აქციები 16%-ზე მეტით გაიაფთა. $1 მილიარდზე მეტი დაკარგა კომპანია ლუკოილის ხელმძღვანელმა ბაგიტ ალეკ პეროვმა, ასევე $1 მილიარდზე მეტი კომპანია რენოვას მფლობელმა ვიქტორ ვექსელბერგმა. ზარალს განიცდის კომპანია რუსალის პრეზიდენტი მილიარდერი ოლეგ დერიპასკაც, რომელმაც ბლუმბერგის შეფასებით უკვე დაკარგა $905 მილიონი, ხოლო ფორბსის მონაცემებით $1 მილიარდზე მეტი. რუსალის აქციების ფასი განახევრდა, რის გამოც 9 აპრილს კომპანიამ არ გამორიცხა ტექნიკური დეფოლტი. 6 აპრილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა რუსეთის 24 მოქალაქეს და 14 კომპანიას, მათ შორის არიან გაზპრომის და ვნეშტორგბანკის ხელმძღვანელები ალექსეი მილერი და ალექსეი კოსტინი, ასევე მილიარდერები ოლეგ დერიპასკა, სულეიმან კერიმოვი და ვიქტორ ვექსელბერგი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ ნუჩინმა 6 აპრილს განაცხადა, რუსეთის მთავრობა მტრულ მოქმედებებში მონაწილეობს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის აგრძელებს ყირიმის ოკუპაციას და სირიის პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერას, ცდილობს დასავლური დემოკრატიების ხელყოფას და მტრულ კიბერაქტივობას აწარმოებს. ამიტომ ნუჩინის განმარტებით რუსი ოლიგარქები და ელიტა, რომლებიც სარგებელს იღებენ კორუმპირებული სისტემისგან, აღარ განიხილებიან მათი მთავრობის დესტაბილიზაციის გამომწვევი საქმიანობისგან დამოუკიდებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებმა 10 აპრილს გაერთიანებულ სხდომაზე ნახევრად დახურული ფორმატით განიხილეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის სამსახური ანგარიში, რომელიც 2017 წელს მოიცავს. ამ დოკუმენტში საქართველოს სახელმწიფოსთვის მთავარ საფრთხედ დასახელებულია ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია და ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის შეიარაღებული ძალების ყოფნა. ამავე ანგარიში საუბარია არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მკვლელობა 2018 წლის თებერვალში მოხდა. დანათქვამია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს, რათა დადგინდეს სიმართლე და არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფასთან დაკავშირებული ყველა პირი წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. არჩილ ტატუნაშვილი ოკუპირებულ ახალგორში 22 თებერვალს დააკავეს. მეორე დღეს კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ტატუნაშვილი გარდაიცვალა სავარაუდოდ გულის უკმარისობით. მოგვიანებით ეს მიზეზი ჩაიწერა რუსეთში მომზადებულ ეგრეთ წოდებულ ოფიციალურ დასკვნაშიც, რომელიც არჩილ ტატუნაშვილის ცხედართან ერთად ქართულ მხარეს 20 მარტს გადასცეს. იმავე დღეს დაიწყო ექსპერტიზა თბილისში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. რა პასუხი არსებობს ექსპერტიზის შემდეგ გასული თითქმის 3 კვირის შემდეგ, ამის გარკვევა ნონა მჭედლიშვილმა სცადა.
რა გახდა არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის მიზეზი? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას და შესაბამისად სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგებს ოჯახის გარდა ინტერესით ელოდება საზოგადოებაც. თუმცა, როგორც ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ეკა ჭუმბურიძემ გვითხრა, ზოგადად სამედიცინო სასამართლო ექსპერტიზას გონივრული ვადები აქვს და გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც პროცესს და კვლევის სრულყოფილად დასრულებას დასჭირდება.
ეს არ არის სხვა სახის ექსპერტიზები, რომელსაც დაუშვა აქვს ვადა 30 სამუშაო დღე ან დაჩქარებული წესით. ეს არის სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელსაც აქვს პოლიურული ვადა. ესე აქვს მითითებული და აქედან გამომდინარე სადამდეც იქნება საჭირო იმდენი დრო დაჭირდება.
ეკა ჯუმბურიძე აღნიშნავს, რომ ექსპერტიზის დასრულებამდე არაფრის თქმა არ შეიძლება. ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ პასუხები პირველ რიგში საგამოძიებო ორგანოებს გადაექსავნებათ.
ექსპერტიზის დასრულების შემდეგაც ამაზე გააკეთებს გამოძიება კომენტარს, ვინც არის დამნიშნავი. ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, რომ ექსპერტიზაზე ვისაუბროთ.
არჩილ ტატუნაშვილის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიებას ისხლის სამართლის კოდექსის 102 მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად ტარდება და ჩატარდება ყველა საგამოძიებო მოქმედება და გამოძიება მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტიანად წარიმართება. გამოძიების ეტაპზე საქმის მასალებზე სრულყოფილი წვდომა არავის აქვს, მათ შორის არც დაზარალებულ მხარეს. როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კაციტაძე შენიშნავს, საკანონმდებლო დონეზე საგამოძიებო ორგანოებს ინფორმაცია ის გაცემის ვალდებულება არ აქვთ. თუმცა საქმისადმი საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით კარგი იქნებოდა შესაბამისმა უწყებებმა გარკვეული ინფორმაცია პროაქტიულად გაავრცელონ. კერძოდ, როგორ მიმდინარეობს და აქვს თუ არა რაიმე განვითარება ამ გამოძიებას, მათ შორის როგორი იქნება ექსპერტიზის შედეგები. ნათია კაციტაძე გამოძიების მიმდინარეობის ფონზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე გააქტიურება საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენების მიმართულებითაც.
კოთ ოჯახმა გადაწყვიტოს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვა ინდივიდუალური საჩივრით და ასევე ვფიქრობთ მოთხოვნა რაც იყარა სამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო შორისი საჩივრის მომზადება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ტატუნაშვილის საქმის ჩათვლით, მაგრამ არა მარტო, იმიტომ რომ ფაქტები, რომელიც ეხება ასევე ყოველდღიურ რეჟიმში დაკავებებს ამ ყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე
კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კაციტაძე ფიქრობს, რომ გამოძიების ფონზე ორივე საერთაშორისო მექანიზმის პარალელურ რეჟიმში გამოყენება ეფექტური იქნებოდა. 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილი სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რეჟიმმა ახალგორში დააკავა ლევან ქუტაშვილთან და იოსებ პავლიაშვილთან ერთად. 23 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მეშვეობით ცხინვალმა ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს მომხდარიდან 26 დღის შემდეგ 20 მარტს გადასცა.
ნამ ჭედლიშვილი შეეცადა გაერკვია თუ რა ეტაპზე ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის საქმის გამოძიება და ასევე ექსპერტიზის პროცესი, რომელიც 20 მარტიდან თბილისში დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 10 აპრილიდან საქართველოში დაიწყო 2018-2019 სასწავლო წლისთვის პირველ კლასელთა რეგისტრაცია, რომელიც 3 ეტაპად განხორციელდება. განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა 10 აპრილს განაცხადა, რომ თბილისის მასშტაბით შესაძლებელი იქნება 18330 პირველ კლასელის მიღება, ხოლო საქართველოს მასშტაბით სულ 74606 მოსწავლის. ლია გიგაურმა ასევე 10 აპრილს გამოაცხადა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 2018-19 წლების სასწავლო წელი საქართველოში 17 სექტემბერს დაიწყება. ახლახან საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო, რის შესახებაა საუბარი კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის საკითხი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს გადასცა. შესაბამისად, სად რომელი სკოლა აშენდება ან რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, ეს ადგილობრივი ხელისუფლების გადასაწყვეტი იქნება. სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი თინაძე გვეუბნება, რომ მათი უწყება მხოლოდ იმ პროექტებს დაასრულებს, რომელიც უკვე დაწყებული აქვთ ან ტენდერია გამოცხადებული.
სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია გადავიდა მუნიციპალიტეტის სამგეობაში. ანუ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა უნდა მოახდინონ ახალი სკოლების მშენებლობა და ძველი სკოლების რეაბილიტაცია. ჩვენ ხელთ არსებულ ინფორმაციას და დონემდე საგვარ პროექტი დამუშავებული ამას მუნიციპალიტეტებს გადავცემთ და დანარჩენი უკვე მაგათი პრეროგატივაა.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინუბანში 14 წელია საჯარო სკოლის მშენებლობას ეთხოვენ. სკოლის ყოფილი შენობა ავარიულობის გამო დაინგრა. მოსწავლეები განათლებას ახლა სოფლის კულტურის სახლის ყოფილ შენობაში იღებენ, სადაც არასათანადო პირობებია. როდის აშენდება წინუბანში სკოლა, ახლა ამ შეკითხვაზე პასუხი ახმეტის მერიამ უნდა გასცეს. მერი იოსებ ქარუმაშვილი ამბობს, რომ წინუბნის გარდა ახმეტაში კიდევ რამდენიმე სკოლაა, სადაც მისივე სიტყვებით კატასტროფული მდგომარეობაა. ახმეტის მერი განმარტავს, რომ მართალია სკოლებში არსებული პრობლემების მოგვარება მათი პრეროგატივა გახდა, თუმცა თანხას კონკრეტულ პროექტებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გადაიხდის.
სამინისტრო მონეტაზე გვაძლევენ 200,000 ლარს, რომელიც უნდა გადავანაწილოთ იმ კატასტროფულ სკოლებზე, რომელიც აიწუნდა წინუბნის სკოლა და ასე შემდეგ.
წინუბნის სკოლაზე უფრო პრობლემური სხვა სკოლაა?
წინუბანში უკვე პრობლემური სკოლა, ახაშენში უკვე პრობლემური სკოლა. მან კუთხი ძალიან მისახედი გვაქვს სინამდვილეში. რატომ გადმოეცა მუნიციპალიტეტის სკოლები? ალბათ ყურადღების გაუმჯობესების კუთხით.
თქვენ უკეთ გააკეთებთ ადგილზე?
კი ბატონო, ჩვენი სამსახურები უფრო გამოცდილია, ვიდრე სკოლების დირექტორები და ასე შემდეგ.
სიახლე რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურული საკითხები ადგილობრივ ხელისუფლებას გადააბარა, ცნობილია სახალხო დამცველის აპარატისთვისაც, სადაც თავის მხრივ სკოლებში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს მუდმივად სწავლობენ და ანგარიშებსაც ამზადებენ. სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიშის თანახმად 2017 წლის გაზაფხულის მდგომარეობით მხოლოდ კახეთში 17 სკოლაა, სადაც მოსწავლეებს განათლების მიღება ავარიულ სკოლაში უწევთ. როგორც ომბუდსმენის ბავშთა უფლებების ცენტრის უფროსმა მაია გედევანიშვილმა გვითხრა, მისთვისაც საინტერესოა, როგორ შეხვდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სამინისტროს გადაწყვეტილებას და რა რესურსით იგეგმება დანგრეული სკოლების მშენებლობა.
ძალიან საინტერესო საკითხი იქნება, როგორ შეხვდა მუნიციპალიტეტი ზოგადად აი ამ ნალდებულებას.
და ეს იმას ნიშნავს, რომ სამინისტრო აი ამ კუთხით მთლიანად თავისუფლდება?
ალბათ ზედამხედველობის ფუნქცია დაევალებათ, რახან გადაეცა უშუალოდ აღსრულება ამისი მუნიციპალიტეტებს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში ადგილობრივი ხელისუფლების დაქვემდებარებაშია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებიც. ბაგაბაღებში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებისთვის თანხები ადგილობრივ ბიუჯეტშია გათვალისწინებული, თუმცა ფულის სიმცირის გამო ბაღების დიდ ნაწილში, განსაკუთრებით კი რეგიონის სოფლებში, ინფრასტრუქტურული პრობლემები ვერ გვარდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად სკოლების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის საკითხის გადაწყვეტა ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენცია გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საკრებულომ ახლახან დაამტკიცა ქალაქის მერის მიერ მომზადებული დოკუმენტი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის შესახებ. თუმცა ამ დოკუმენტის პრაქტიკულად გამოყენება საქართველოს ცენტრალური მთავრობის თანხმობა სჭირდება. მანამდე კი ბათუმში დანგრევის საფრთხე ემუქრება კიდევ რამდენიმე სახლს, რომელიც საუკუნეზე მეტი ხნის წინ აშენებული. რა ისტორიული ღირებულება აქვს შენობებს, რომლებიც შესაძლოა მრავალსართულიანი კორპუსებით შეცვალონ? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორ კიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ძველი უბნების დასაცავად ახალი წესების განხილვის პარალელურად ქალაქში ბოლო დროს 10-მდე ისტორიული სახლი დაინგრა. მათ შორისაა გორგასლის 86-ში მდებარე 100 წლის წინ აშენებული ორი ბელეტაჟი. ფარნავაზ მეფის 52 ნომერში მდებარე ისტორიული სახლი. ბათუმის მერიაში ძველი სახლების ნგრევაზე პასუხისმგებლობას ქალაქის წინა მერს გიორგი ერმაკოვს აკისრებენ, რომლის დროსაც სამშენებლო ნებართვები გაიცა. ასეთი ნებართვების შედეგად ბათუმის ისტორიული განაშენიანების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ქუჩაზე, მემედ აბაშიძის 48 ნომერში მდებარე 19 საუკუნის ბოლოს აშენებულ ბელეტაჟსაც ემუქრება დემონტაჟი. მის ნაცვლად კი 9-სართულიანი კორპუსის აშენება იგეგმება. საუკუნის წინ აშენებული ბელეტაჟების ნაწილს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ აქვს, თუმცა ძეგლის არეალში მდებარეობს და ქალაქის ისტორიული განაშენიანების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, აცხადებს რეჟისორი შოთა გუჯაბიძე.
როცა ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა, ეს არის 1878 წელი, ქვის ნაგებობები იწყება ამდროინდელ ბათუმში. ეს არის ყველაზე ძველი ნაგებობები და აი ამ პერიოდიდან იწყება სწორედ ეს ბელეტაჟები. ძირითადად 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან გაჩნდა ეს პირველი ბელეტაჟები. ქვის ზოგადი ესთეტიკა ქალაქის ამ შენობებმა ჩამოაყალიბა. ეს გრძელდება კიდე 1910-იან წლებამდე მოდის მოდერნის ბელეტაჟებიც გვაქვს და არ შეიძლება სახლი უმნიშვნელო ისტორიული სახლი, მithumetes რაღაცას ბარაკს და რაღაცას ძახიან 2-მეტრიანი სისქის კედლები რო აქვს. ყველაფერი განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თითზე დასათვლელი დარჩა ეს სახლები.
ისტორიული ბათუმის უბნების დასაცავად საზოგადოება ბათუმის სამშენებლო ნებართვების კანონიერებას სწავლობს, რომელიც გაიცა ზონალური საბჭოს მიერ მიღებული თანხმობის შედეგად. ამ საბჭოს გადაწყვეტილებებს უკანონოს უწოდებს ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი.
დებულების მიხედვით მათ ამ ძეგლის ზონაში, დამცავ ზონაში უნდა იხემძღვანელონ საქართველოს კანონით. მათ დებულებაში სწორედ კანონი არის აღებული, რომ აი ეს უნდა დაიცვან, მასშტაბი ქუჩის არ უნდა დაზიანდეს, არ უნდა დაკნინდეს ძეგლის ღირებულება და ამ საერთოდ არ ითვალისწინებენ. არც ერთ შემთხვევაში არ არის დასაბუთებული, რატომ აძლევენ თანხმობას ან უარს. არ ახლავს ხელოვნება ცოდნეობითი დასკვნა, ან იგივე ისტორიულ არქიტექტურული დასკვნა, ან თუ არის ასეთი დასკვნის მაგვარი რაღაც ხელმოუწერელია, ანონიმურია, ესე იგი აბსოლუტურად არასანდოა.
ბათუმის მერიის არქიტექტორის სამსახურში აცხადებენ, რომ ქალაქის ისტორიულ უბნებში წინა მერის დროს გაცემული სამშენებლო ნებართვების გაუქმება შეუძლებელია. არქიტექტორის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი ამბობს, რომ ასეთი ნებართვების გასაჩივრება სასამართლოში ცადეს, თუმცა უშედეგოდ. ამიტომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი მისივე თქმით მოლაპარაკებებს ინვესტორთა ნაწარმოებს.
მერია მსჯელობს თავად ინვესტორებთან თუ მშენებლებთან, რომ მოხდეს პროექტის კორექტირება და მაქსიმალურად მოხდეს გარემოსთან შესაბამისობაში. საუბარია სართულიანობის დაკლებაზეც, თუნდაც მეტნაკლებად მშენებლები მოდიან ამ პირობებზე.
ვიდრე ქალაქის მერია ისტორიული სახლების მრავალსართულიანი კორპუსებით ჩანაცვლების საკითხს ინვესტორებთან განიხილავს არქიტექტურული პროექტის შეცვლის მიზნით, ბათუმის საკრებულომ 30 მარტს მოიწონა დოკუმენტი, რომელიც ისტორიულ განაშენიანებას საზღვრებში აქცევს და შესაბამის ზონებს განსაზღვრავს, სადაც გამკაცრდება მშენებლობის წესები. ეს დოკუმენტი სპეციალისტების კვლევის საფუძველზე კომპანია გეოგრაფიკმა 2007 წელს საქართველოს კულტურის სამინისტროს დავალებით შექმნა, რომელიც ბათუმის მერიამ თაროზე შემოდო იმ დრომდე, ვიდრე ძველი ბათუმის დამცველები ქალაქის ისტორიული ნაწილის გადარჩენის მიზნით მის დამტკიცებას მოითხოვდნენ. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის საზღვრებში შედის ძველი ბათუმის უბნები, ბათუმის ბულვარის გასწვრივ ნინოშვილის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩის მონაკვეთის ჩათვლით, აგრეთვე რუსთაველისა და მელიქიშვილის ქუჩების ნაწილი. იქ, სადაც ქალაქის ისტორიული ურბანული განაშენიანებაა შემორჩენილი. თავდაპირველი დოკუმენტიდან ქალაქის მერიამ ამოიღო ნურის ტბასთან მიმდებარე ქუჩები. იმ მოტივით, რომ იქ ორსართულიანი განაშენიანება უკვე მაღალი კორპუსებითაა ჩანაცვლებული და ისტორიული სახლები აღარ არსებობს, თუმცა უცვლელად დარჩა ისტორიული განაშენიანების დაცვის წესები, ამბობს ბათუმის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი.
განმარტებით პარაჩი, რაც იყო წარმოდგენილი შეზღუდვებთან დაკავშირებით, ანუ ურბანული გარემოს გაუმჯობესებისკენ უნდა იყოს და ხანებისმიერი ახალი მშენებლობა უნდა მოხდეს ჩანაცვლება არა სასრული იერსახეს მქონე შენობების, შენობის სიმაღლე უნდა იყოს მიმდებარე გარემოში დასაშვებად მიღებული, რომელიც განსაზღვრავს უკვე კონკრეტული ქუჩების მიხედვით, თუ რა სართულიანობა შეიძლება იყოს, რომელსაც უნდა იმუშაონ რუკების შედგენაზე თავისუფალ სპეციალისტებმა და აქედან გამოდინარე ეს განაშენების ზონა დაცული იქნება უხეში ჩარევებისგან.
ბათუმის საკრებულოს მოწონებული კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის დოკუმენტი ჯერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უნდა გადაეგზავნოს, შემდეგ კი დოკუმენტი საქართველოს მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს. ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურში კი ვერ ასახელებენ, თუ რამდენი დრო დასჭირდება ახალი წესების შემოღებას, აგრეთვე იმას, თუ რამდენი ისტორიული სახლის ნგრევაზია გაცემული ნებართვა ქალაქის ისტორიულ უბნებში.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორტგებანდემ გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის შესახებ და რა საფრთხეები არსებობს ქალაქში მანამ, სანამ საქართველოს მთავრობისგან მიიღებს თანხმობას ბათუმის მერია, რომ ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული პრაქტიკული ზომები ამოქმედოს, ასევე იმის შესახებ, თუ რა ისტორიული ღირებულება აქვს ჩენობებს, რომლებიც შესაძლოა მრავალსართულიანი კორპუსებით შეცვალონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთი ნაწილი ხურვალეთში საგანგებოდ დევნილებისთვის აშენებულ კოტეჯებში განასახლეს. მაშინვე თავი იჩინა საკმაოდ მწვავე პრობლემამ, საუბარია სასმელი წყლის დეფიციტზე. მოგვიანებით საქართველოს მთავრობამ ხურვალეთში ჭაბურღილი დაამონტაჟა, თუმცა ამ დრომდე სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება სრულად ვერ ხერხდება. ამის მიზეზად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთ-ერთ მიზეზად იმასაც ასახელებენ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელ წყალს არ უფრთხილდება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხურვალეთის დევნილთა დასახლებას უკვე 9 წელია სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებაში ჭაბურღილი დადგეს და რეზერვუარი დაამონტაჟეს, წყალი საკმარისი მაინც არ არის. რეზერვუარიდან წყალს დღის განმავლობაში მხოლოდ 2 საათი თუშებენ, მაგრამ ის ზოგიერთ კოტეჯამდე საერთოდ არ აღწევს. ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირი გივი ჭოველიძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებას დიდი ხანია ითხოვენ, მაგრამ უშედეგოდ.
შლანგი მაგ დაბლა. აიღრევა ასეთად. პიხიტკე საერთოდ არ აიწყალი აი საკუჩას. ნაკლებია. მოძებ შეფეთო აღიჩენებთო კიდე ორი ماشინიასა. და რა ვიცი, აბა რასაკეთებ. როჯი რაკეთებ რა ვიცი. 1 საათი ა მოდი 2 საათი და მე არ მოიშიზე რომ აღასოთ. ბოთლის ასე მენას.
ხურვალეთში ჩასახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებს პირდებიან, რომ მეორე ჭაბურღილსაც აუშენებენ და ამით წყლის პრობლემას მოაგვარებენ, მაგრამ ეს დაპირება უკვე რამდენიმე წელია ესმით. დევნილები სასმელ წყალს ყიდულობენ ან მეზობელი სოფლებიდან იზიდებიან, ვისაც ტრანსპორტი არ ჰყავს, ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ისვარდება და იმ 2 საათზე ელოდება, როცა რეზერვუარიდან მცირე რაოდენობის წყალი წამოვა.
ხალხმა იცის, რა დროს მოდის და იმის მიხედვით სარგებლობენ. არა ყოფნის წყალი არა ყოფნის. დავიაბა დაგვიდნენ რომ გააკეთებენ.
ზოგადად წყალზე ცოტა პრობლემა გვაქვს, შეკვირდნენ ეგეც უნდა გაკეთდეს, ამზაფხულს აპირებენ გაკეთებას. არა ყოფნის რა.
დასალევი.
გრაფიკითა გვაქვს დასალევი წყალი.
გორისმერიაში ხურვალეთის დევნილთა დასახლების პრობლემების შესახებ იციან. მერის წარმომადგენელი ნათია მდინარიძე ამბობს, რომ ხურვალეთში ახალი ჭაბურღილის და რეზერვუარის დამონტაჟებას ერედვის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები აპირებენ და პრობლემა წელსვე მოგვარდება.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში დევნილთა ჩასახლებაში სასმელი წყლის პრობლემა მეტნაკლებად არსებობს. აქ არის ჭაბურღილი, თუმცა იმის გამო, რომ მოსახლეობა ნაკლებად უფრთხილდება წყლის რაოდენობას, შესაბამისად დებეტი არის შემცირებული. როგორც მერისთვისაა ცნობილი, ერედვის მუნიციპალიტეტი გეგმავს მიმდინარე წელს ახალი რეზერვუარის დამატებას, რაც ამ დასახლებაში ამ პრობლემას მოაყარებს.
ხურვალეთში იძულებით გადაადგილებული პირები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაასახლეს და უკვე 9 წელია ისინი სასმელი წყლის პრობლემის მოწესრიგებას მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. 14 არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართალდამცავ სტრუქტურებს მოუწოდა დეტალურად გამოიძიოს და ადეკვატური სასჯელი დააკისროს თბილისში დიღმის მასივში ადგილობრივ მოსახლეობასა და საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის მომხდარი სიტყვირ და ფიზიკური დაპირისპირების ინიციატორებს. გარდა ამის, არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართალდამცავებს მოუწოდებენ ყურადღება გაამახვილონ იმის შესახებ, რომ შესაძლოა იკვეთებოდეს რასის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დიღომში ადგილობრივ მოსახლეობასა და უცხო სტუდენტებს შორის მომხდარი სიტყვირ და ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტის გამოძიების პროცესში დაკითხულია 20-მდე პირი, მათ შორის კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარე. ექსპერტიზა დანიშნულია და საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. ამ ეტაპზე საქმე ძალადობის მუხლით აღძრული, თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიება მუშაობს დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვეთის მიმართულებითაც. 10 აპრილს თბილისის მერმა კახაკალაძემ მომხდარ ინციდენტს სამწუხარო უწოდა და მხარეებს შესთავაზა საფეხბურთო მატჩის გამართვა. ამ შეთავაზებას დაზარალებული აფრიკელი სტუდენტების ადვოკატმა გასაოცარი უწოდა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად კეთილი ნებისა თბილისის მერი უპირველეს ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს თავად მომხდარ ფაქტზე და გამოძიების აუცილებლობაზე. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფეხბურთის ფედერაციამ გამოაცხადა, რომ ამხანაგური საფეხბურთო მატჩი საქართველოს მოქალაქეებსა და თბილისში სასწავლებლად ჩამოსულ სტუმრებს შორის 14 აპრილს 18 საათზე გაიმართება სწორედ იმ სტადიონზე, სადაც ინციდენტი მოხდა და ფედერაციის განცხადებით ამ შეხვედრაში მონაწილეობას კახა კალაძე მიიღებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაბთა გაერთიანებულ საამიროში. ოფიციალური შეხვედრები 10 აპრილიდან დაიწყო. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.